Вы слухаете радио «Свобода» для микрофона у Пражской студии Юрась Бушляков. Хвилина прес 15 «Вольная студия». Михай Скобла будет гутарить с театральным критиком Андреем Москвиным про интимный дённик Максима Богдановича на сцене и в литературе. Але сперша наша экспертиза. Четвертого травня президент Беларуси дал великое интервью информационному агентству Reuters. Ти удастся официальному Минску балансовать помеж объединенной Европой и Россией? Як хутка будут нормализованы дочинения Беларуси с США? Як разуметь реплику Лукашенко про запрошение оппозиции до працы? Гэтые пытанні у экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць былы пасол Беларусі ў Нямецчыне Пётр Садоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Некаторыя рэплікі з інтэрв'ю Лукашэнкі агенцтву Рэйтэр даюць падставу сцвярджаць, што пасля вяртання з Рыму, пасля запрашэння ў Прагу, Лукашэнка адчувае сябе перабожцам. Адчуваецца нават некая эйфарыя, маўляў, мяне прызнала Еўропа, адступіла ад сваіх патрабаванняў. Лукашэнка называе 12 умоваў ці патрабаванняў еўразвязу, якія былі вылучаны раней, як ён кажа, смешна, невыканальныя, што іх прыдумалі неразумныя людзі і, зразумела, выконваць ён іх не будзе. Ці ёсць сапраўды падставы яго для такой эйфарыі, ці сапраўды ён перамог Еўропу? Спадар Садоўскі.
Мне здаецца, што Лукашэнка сам разумее, што гэта радасць на паказ, гэта ўдаваная эйфарыя. Ён выдатна разумее, што не ўсё так добра, як ён гаворыць, так як гавораць яго людзі ў тэлебачанні, аглядальнікі, журналісты. Перш за ўсё, за спіною яго стаяць велізарныя эканамічныя праблемы, і ў яго заўсёды ў памяці ёсць тое, што ёсць зніклыя палітыкі. От мне здаецца, вот гэтыя два нейкія фатумы, калі можна сказаць, на яго давіць, і ён не можа быць шчыра радасным. Ён выдатна ведае, што тыя 12 патрабаванняў ніхто не забыўся і што некалі гэта ўсё будзе запытана. Што яму прыдае духу? Назіранне за тым, што змяшчаюцца нейкія акцэнты ў знешнепалітычных інтарэсах еўразвязу, што там няма адзінства, што некаторыя кіраўнікі дзяржаваў кажуць, што часам імкненне аказваць геапалітычны ўплыў перамагае над старым тэзісам, што галоўная задача еўразвязаўскай знешняй палітыкі – это стварэнне астраўкоў дэмакратыі і астраўкоў працвітання новых усходніх краінаў. Выдатны прыклад да таго, як рэагаваў сацыял-дэмакрат, цяпер кандыдат у канцлер Штайнмайер, на тое, як Ангела Меркель прымала Далай-ламу. Ён казаў, што мы нарвём сабе грыжу, калі будзем змагацца за правы чалавека ва ўсім свеце. І цяпер у перыяд крызісу ўплыў Кітая, Расіі надае сілу гэтым двайным стандартам. Лукашэнка гэта адчувае і з адценню гэтых двайных стандартаў думае неяк гуляць з Еўропай.
Спадар Данько, а вы як ацэньваеце гэтыя сюжэты з інтэрв'ю Лукашэнкі агенцтву Рэйтэр, што Лукашэнка адчувае сябе пераможцам над еўрапейскім звязам?
Мне здаецца, што па-чалавечаму, пасля таго, як Лукашэнка не стаў прэзідэнтам Расіі, ці дакладней царом Расіі, ён ужо ніколі не будзе адчуваць сябе да канца пераможцам. Але інтэграцыя з Еўрапейскім саюзам, безумоўна, павінна прыносіць яму задаволенасць, бо гэта дае яму надзею на, хай сабе і далёкую, але шчаслівую і забяспечаную старасць.
З рэплікаў Лукашэнкі вынікае, што ён станоўча ацэньвае новую палітыку еўрапейскага звязу, станоўча ацэньвае праграму «Усходняе партнёрства», але адначасова падкрэслівае, што мы выступаем супраць таго, каб гэтая праграма была скіравана супраць Расіі, што мы за тое, каб у некаторых праектах гэтай праграмы ўдзельнічала Расія. То бок, Лукашэнка пракламуе, што ён гатовы праводзіць палітыку балансавання паміж Еўропай і Расіяй, паміж Усходам і Захадам. Ствараецца ўражанне, што гэтая мадэль для яго блізкая да аптымальнай. Як можаце пракаментаваць гэта, спадар Садоўскі?
Что до тих вот артикуляций, которые пошли, что мы и Россию будем включать, что это выгодно и тем, это звучит активно уже месяцы два. Але разом с тем, спочатку Нестеренко, сотрудник Министерства замежных справ, теперь сам Лавров, говорит, что вот эта политика Захода, она не натуральная, что, махчимо, она однобокая, что она не сябровская в отношении до России. Лукашенко не дарма каже, что это и России добро, что мы ее будем притягивать до этого сотрудничества. На самой справе это и идут нормальные геополитические змагания за зону уплыву. И сбоку России, и сбоку Евразвязу. Только Евразвяз, мне сдается, робить это разумней.
Господар Денько, а вы, как лечите, махчима саправды для Лукашенко, это оптимальная модель замежной политики, балансования помеж Россией и Евразвязом?
Не только для Лукашенко, как политика, але и в целом для Беларуси, для ее национальных интересов, это цікавая и выгодная на сегодня модель. Задума, у идеале, как Беларусь стала национальной и демократичной державой, нам потребная будет полная интеграция в структуры Европейского Союза, махчима так само и оборонный парасон Полночно-Атлантичного Альянсу. Але на сегодня, как крок до этого, как крок от системы авторитаризма, у якой Беларусь загрузла, это добрый крок, и он сприяє росту и кредитного рейтингу Беларуси, и инвестиционной ее притягальности, и вовле натхняє белорусский бизнес и белорусское громадство.
Лукашенко сказал, что Беларусь не разглядая питання про вступление у европейский звяз, але, может быть, коли-нибудь и стане сябром европейского звязу. Вот цікавий тезис.
Вы слушаете «Экспертизу свободы». Кому и какое послание передал Александр Лукашенко в интервью агентству Reuters? Тему обмерковывают былый посол Беларуси в Немеччине Петр Садовский и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Веде передачу Валер Карбалевич.
Теперь про дочинение Беларуси с Злученными Штатами Америки. Лукашенко отзначил, что только после отмены санкций, которые Злученные Штаты ввели супраць шерагу белорусских предприемств, махчима вертание у Беларусь американских дипломатов и американского амбассадора. Причем он выказал спадзяванне, что с новым президентом США удастся домовиться и нават выказал шерах комплиментов на адрес господара Обамы. Господар Садовский, как вы прокомментуете этот тезис?
Агульная думка у нашего керівника державы у отношении до Злученных Штатов такая же, как и до Европы. Больше того, я бы сказал, что в устами Зимовского Лукашенко был поравнанный навод с Обамом. И мне кажется, что со Злученными Штатами будет говорить тяжей, потому что Злученные Штаты все ж таки в особе Обамы, який есть продуктом этой абсолютной американской демократии у сенсе право вырешать громадян на выборах лёс своей державы. Тут в особе Обамы она отримает довольно тяжкого суразмовцу. Конечно, сближение всякое будет добро. Я сгодный с господаром Деньком, який попередний говорил, что это супрацовництво с Заходом, оно оживит бизнес.
Господар Денько, а як вы прокомментуете выказывание Лукашенки на конт дочинения с Злученными Штатами Америки?
Никто еще не отменял правила классической геополитики про то, что сосед твоего соседа – твой сябр. В дочинении до Беларуси Америка – это сосед нашего соседа. Я имею в виду Россию. Тому меркование Лукашенко, что напереди у нас добрые отношения с американцами, и Лукашенко в этом абсолютно переконан, и оно правильное. На сегодня нема никаких подстав для того, как санкции супраць белорусских предприемств заховывались. Было бы вельми здорово, коли бы зараз вот еще вышли из тюрьмы опошние политвязни с новой порцией Аутуховича, ягоныя таварышы. Гэта дало б падставу для таго, каб гэтыя санкцыі былі скасаваныя. Што да санкцый, то проста яны шкодзяць эканамічным інтарэсам Беларусі. Прыйшоў час іх адмяніць, з беларускага боку таксама ўжо прыйшоў пераспеў час, каб нармалізаваць дыпламатычныя адносіны. Це той выпадак, калі тут гандаль недарэчны. Трэба проста, каб бакі рабілі крокі насустрач адзін другому, бо гэта адпавядае інтарэсам усіх.
Тут мусіць пытанне, хто першым саступіць, што спачатку адмена санкцый ці спачатку вяртанне дыпламатаў амерыканскіх, і кожны бок не хоча саступаць. Яшчэ адзін цікавы сюжэт з інтэрв'ю Лукашэнкі, падаецца новы сюжэт, гэта такая заява, што ён не выключае запрашэнне да працы людзей з апазіцыі, прычым некаторыя, як ён кажа, просяцца на працу. Што гэта азначае на практыцы? Гэта ж нават не мадэль расійскай кіруемай дэмакратыі, дзе апазіцыю ператвараюць у сістэмную, але адводзяць ёй некі такі закуток і прапануюць гуляць строга па вызначаным для яе правілам. Тое, што прапануе Лукашэнка, гэта па сутнасці прапанова капітуляцыі, па сутнасці адмова ад апазіцыйнай дзейнасці в обмен на дозвол працу у державных структурах. Я именно так зразумел эту реплику. Господар Садовский, как вы можете прокомментовать это?
С вами погоджусь, потому что назвать человека ворогом народу, сказать, что он вож, а тогда запрещать его на працу. Это дивно. Я, по-перше, хочу сказать, что никто белорусскую оппозицию, навык вот этой вот декоративной рады, и не запрещали. Запрещали по воде линейка спису особных людей. Как я удивляю себя, когда пришла оппозиция, и она пришла с неким пакетом, тех самых, не ведаю, 12 пунктов. Пришел Богданкевич, там пришел Трусов, и они пришли, как особные люди. Зрешты будет видать, как их будут слухать. Коли не уживать увогуле термин оппозиция, тогда погляд на белорусскую рычаисность просто поменяется. И мы будем выглядать довольно симпатично. Коли говорить не оппозиция, бо если правда ж нема системной, тому это просто несгодное. Запросил он особных людей. А тогда всему свету сказать, глядите, мы запросили оппозицию. Это гульня, я лечу, что ничего тут нового нема.
Тое, што мы маем цяпер, гэта запрашэнне проста пагаварыць. Але вось тое, як я зразумеў гэтую рэпліку Лукашэнкі, ён запрашае прадстаўнікоў апазіцыі да сталай працы, прапануе ёй некія пасады, нават ва ўрадзе. Спадар Дынько, а як вы пракаментуеце гэты сюжэт?
Як толькі гэта прачытаў, то адразу падумаў, ну неўжо ўжо ўсё так кепска ў нас эканоміцы, што ўжо гавораць пра тое, што ўрад трэба будзе апазіцыя паклікаць. Недаўна чытаў кнігу польскага гісторыка пра тое, як адбываўся калапс камуністычнага рэжыму ў Польшчы, як там па меры нарастання цяжкасцяў у кіраўніцтва Ярузельскага з'явілася ідэя, ну давайце запросім апазіцыю, а што ім даць? А даць ім тыя сектары, якія самыя цяжкія. Это значыць перамовы з МВФ, будаўніцтва, бо ў людзей няма кватэраў і працу, таму што беспрацоўе. Нешта такое вот вынікае з гэтай прапановы. Причем рубится она в такой характерной стилистике, что тут ко мне просятся на работу, в правительство там. И кто там уже до вас просится в такой ситуации? Господи, и у доброй ситуации никто не просился. Серьезно. Что до той рады, которая иснует, то звернула себе увагу, что за редким вынятком, когда там пару человек запросили тех, кто соправды представляет некие институции незалежного громадства, переважно, что туды не запрошали никаких специалистов. Туды не запрошали публицистов. Коли брать, например, наилепшая экономиста сучасная белоруска Павла Данейку, туды не запросили. Коли брать сродки массовой информации, то керовника нашей профессиональной ассоциации, Белорусской ассоциации журналистов Жанну Личину, туды не запросили. Есть зуртование белорусов свету, и керовницу Маковскую туды не запросили. Кого тогда представляют эти люди? Никого не представляют.
Прогучала экспертиза свободы. У передачи брали удел былый посол Беларуси в Немеччине Петр Садовский и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько. Вел передачу Валер Карбалевич.